Argulluan, Oiartzun irratia. Uda betean gauden hontan musikaz blai utziko gaituzte gaurko gonbidatuak. Horretatik datoz azken astetan zer esan nahi izan duten Iker Gama eta Emaitz Murua Liki Likatxu proiektuaren atzean ezkutatzen dien bi artistak. Egunon, bigote?
Egunon.
Opa, getxo.
Zemuz gehando?
Ondo esan berko, bai, bai.
Ondo berki, bai, bai.
Ikusi dizuegu ja hainbat edabidetan, zer esana emandulako nik uste proiektuak, hau ja beste bat, ez dakit elkarrizketak binon kanta gehiago itena izazten, o ze sentsazio dakazuzuzueko antxe bertan?
Bueno, egia esan, bai, edabidetan edo agertu geha pixkat, nik uste ere badela ezakigulako etzete esaten. Hoi hartzun irratiak eskaini zigunean noski baita esan, hola, maitasun handiz, baina, bueno, ba, oi, egunkari jan eta euskai erratian eta ibili ginean, eta, bai, ez dakit, alde batetik ilusio eta bestetik, oi, ez dakigu, ez dakit esaten beraz, bai, ondo.
Ikusi genuen, lenguan, ja, bueno, lagunak ezaguna geha, eta ikusi genizuen berrian, lenguan argazki folio bat egin, Iker, Gama, zu horratzian, ez dakit, ematen zu, ez dakit, nola definitu genuen aurrekoan, bino, erdi mamu, erdi zea bat, gaina, itxura txarra dakan pertsona bezala baitare.
Bastante serio, ez, bai, jo, edo mamu bat ikusten nahi nintzen nire, ematen zure, bai.
Bueno, pixka zentratuz, esan bezala, bazuzte hilabete batzuk, Liki Likatxu proiektua abiatu zenutenetik, edabideaz gain eta pixkat guztiontaz gain, ze harrera jasotzute eta pixkat espero altzen duten mobida guzti hau?
Espero, inundik inoare ez, alegia, oso gauza frikia da, oso nitxokoen zerbait da ez, azkenen, bueno, mila bidarre esan dugu, bai, bertxokatutunakin jartzea badela zerbait harrarua, eta harrera, ezakit, kuantitatiboki edo eta kualitatiboki azpimarra garrila izan da, baina guretzako ez usteko izugarrila, bai? Pentsatzea bai genuen, hasiera batean, bai, bueno, engoitugu kantak, eta biltzizkiegu laune, eta zirutze zaile, eta egun batean, bai, erabaki genuen hilotzia, eta hortik aurreako guztia, bai, ezakit, da pixka surrealismoa ikutzen duen zerbait, ez? Pixka surrealista izan da baina arteko guztia, ez genuen espero inundik inoare.
Zure pa, igual ez?
Bai, bai, egia esan, sorpresa politia, ez? Azkenean, ba, guk lokalean ondo pasateko egiten genuen horrek jendiai, ba, ez dakit, zehoz, piztu dillo, ez? Nola baitz, iritsi zaizkigu komentario, ba, arraroak, ez? Zure, oza, ez dakit, tipo, bai, ba, joe, nola zan aurrekoan kontatzen zeniana? Euskal Herria ikarpena eta Euskal Herria ikriston mesedea egin diozu eta jo, ba, horregako komentarioak eta bueno, guretzako jo, ba, ez dakit, horrea, ez? Bai, guk ondo pasatzeko egiten genuen hoi, hola, hola izatia jendientzako.
Badakazute egunen bat, ez dakit, giltzarri izan dena, abia puntu bat, proposamen bat izan zena, egoazen proiektua horre aramatea? Ez dakit, egoazen zuten hola eguntxo bat edo...
Bai, bueno, esan izan dugu eta bai, ugaldetxoan ibiltzen gara musika egitean ibiltzen dira. Eta nolete esatearen eta bai, egun batean pentsatu nonik, ez dakit zergatik. Hasi nintzen pixkat ez, kantak egiten eta pixkat ibiltze ginean eta ez dakit zergatik hola barrun pizu ditzen zerbait esan ez bezala. Bertxoak ere autotuneakin, nik uste sonoritate politu bat izan dezaketela. Eta banekan bertxo sorta bat idatzia eta esan nion...
Politia gaina zure anai eta lengusuari ez dedikatua.
Ba. Ulertuko dute ne bali maute. Eta bai, anaia ez da bro, abestia. Eta oi, esan genuen, ba, musikatuko du hau. Eta, bueno, atuen ideia txiki batola kumbiatxo bat egiteko. Eta behin entzun genuenean behin geratu ondoren esan genuen, ba, guai da hau, ez dakit zer. Eta jarretu genuen kantak izan, hoi da 2008 lau.
Hoi da.
Bai, 2008 lau.
Geo gaita guztian ateazan, baino, 2008 lau.
Urte betez izan dugu genuen oigordia, kantatzuk ere bota genitun, eta...
Egun nahi ideik ez abenduan, baino, 2008 lau, hoi da.
Ez egizien izan zan inflexio puntu ere kantak ilotzeko, egun batean, estudioan ginela kantak egitatzen, zegoen, bira, gaur ilotze du, ez egun ez iloko. Eta hoi izan zan, bai, justu egun hoi. Ez ez gogatzen segun zan ere, baino, bai.
Ez, badago, igual artian eta orokorrian olako disiplinetan, argitalpen edo ez argitalpen puntu bat non ez dakit egotik, rekonozimentutik daun pues guazen itea, oi guazen igotzea, guazen partekatzea hau gure saria zaratago eta nahi duenak entzutia ez dakit egun hori izan zen edo
Bai, justu esan ez honoi, nahi duenak entzun dezala, ez? Alegia, lenguzu, erraniko lenguzu hori bialen nien, eta esan ziaten, bua, emaitz, biali beste kantak, biali beste kantak, geho, beste batek esatzen emaitz, biali kantak, ezak izate, esan bira.
Zure osabak ebai, esan ziaten,
ez? Osabak ere bai. Eta bialtzen ibili baino, eta gainean nahiko desastri nahiz WhatsAppekin ez dut inorroi erantzuten. Ez dut inorroi erantzuten, aparkatu hemen dikan bakarren bat ez bat diot erantzun hemen dik. Esan hon, bira, bialtzen ibili baino, igokoitut eta ole jo genitun. Baina inungo asmori gabez, nik ere azken ematen ez dakat ere musikari izaerarik edo ez dene burua musikari bezala irakurtzen, orduan jo genitun eta ordutik aurrakoa izan da sorpresa izugarria.
Arkitalpen prozesu horretan bada hori bai izena jartzia proiektuari, Liki Likatxu dela zuen kasuan, nundikan etorri da oze jatorri du?
Bai. A, lehenik eta behin igual Liki Likatxuna, ez? Gio nik nire izan pertsona da dakat, bai. Leka Records, eta horren historia egia esan, ez dakite, behar bada enuke nahi kontatu, ze lagun batei kopiatu da, ordu.
Bale, orduan, Liki Likatxu, proiektua inazaten ni, bineon Liki Likatxu da igual emait zure ekeieia edo zure bai. Ez izena esan dezagun, ez?
Bai, bai, hoi dator, horretako arkaitzan, eskuminak berta ere bai, horretako arkaitzan tabernan poteatzen ginela ezak ja gabeko amaiketarri pasiak izango zian. Eta bagin miltzan ez, izen bat pentsatu behar dugu, eta ez dakit, musikan, askotan ego tripetik ere jendeak esaten du, estoi pegau edo ez, itxatxian hau. Eta itxatxi hitza, beha ez hitzadean gustatzen, ze itxatxi netzako, ez dakit, konotazioa bere, ez dakit, guztiz egokia dakan itxatxi, eta asko lotzen un regetoian lizunkeri horrekin eta itxatxi, eta orduan, Likatxu hitza, burua etorri zitzadean, eta egon ginen Likatxu gora, Likatxu bera, nitazu, Likatxu, ez dakit zer. Eta alako batean, ba, beste batek, ez dakit nola gehituzun Liki aurretik, eta segun, ba, Niki Nikole, Liki Likatxu, eta hola sortu zen, bai.
Fisika que igual fonetikoki eta soinuangatik, ez dare bai.
Bai, bai.
Badaka, itxaskorran sentsazio egia izan. Liki Likatxu izan dugu beaz, aipatu dugu bertsolaritza autotunean nola definitzen dute pixkat iten zuten hola leharroburu batean.
Ez dakit, aurrekoan ateazan eten esan genunean bertso jarri urbanoak, ez? Hoi, bastante ona da. Baina ez dakit, urbano den, ez dakit.
Nik uste ditula zertzela da urbano batzuk, baina izatez folkloreare badiala, ez? Garai bateko doinuak, dia gehienak, baita ere berriago batzuk, baina orokorrean bai, zehozer herriari bereziki lotu egon dena euskal kulturari, azkenean izan dena bertsolaritza, ba horri hemen dugu gehigarri bat edo apaindura bat edo brillantina pixka gaitu diogu, eta nik uste hola definituko nuke, ez da ere estilo jakin bat, ez baitet ere identifikatzen beste inor hau egiten edo baude ere bai, bueno beti izan dira, ba, aipatu izan dugu, zein zindariak ez dakite, chill mafiak ere izan ditu bertso doinuak ere bere hautan, eta mirua ere hortxe da bile bai, folkloreko kanta batzuk ere, bueno, modernizatzen. Orduan ba bai, pixkatoi, ezakiten berritasuna, hola definituko nuke.
Bai, bertxo, folklore berritua, folklore apaindua.
Bai, birtziklapena, azkenean.
Bueno, bideo hontan, Peio Josep, Josepek argitalpenakin eman zenioten hasiera esan bezala, lehenengo kanta horretan, lehen aipatu zute, anaia ez da bro da lehenengo kanta? Ez, onien anasten igual, bueno, lehenengo kantan, lehenengo esaldiak ja aipatzen du, eta pixkat abisatzen du, entzuten aidenai, garai berriek eskatzen dute bertsogintza urbanoa, esaten dute lehenengo kanta hontan, ulertzen zenuten, deigarria izan posible zula hasieratik guzti honek?
Bai. Deigarria, ezakit, arraroa. Igual gehiago izango, nik uste arraroa izango zela, ez? Eta izan zezakela, ba, ezakit, irakurketa hon bat edo txar bat. Persona bat baldin bat oso tradizionala eta oso, ezakit, betiko legekoa, legezarrekoa, egin zon, zeidi hau bertsora itzakien. Baina nik ere, ezakit, ni bertsozale izan da, eta, bueno, egin batean bertsolari, ba, eskertzen dut ere, ez? Pixka batean, ba, bueno, bertsolari izak ere behar du, tendentzia berritara egokitu, mundu berrira egokitu, mundu garaikideari kantatu nire lin bazaio ere, bo, mundu garaikideko hau txetatik kantatu gartzaio, eta nik uste garrantzitsua erara, pixka egokitzea gaur egongo gizartera.
Oia, eta musika hain, olain, erreiz konsumitzen den honetan, ba, musika moderna egiten duen jendeai ere kritika, osea, tradizionalago den jendean kritika erortzen zaio, ez? Adibidez aurrekoan Zilibitokin hitz egiten duen, xarat, Zilibito, grandez, behi ere kritika asko ere zaizkilela, ez? Autotunean erabilera gatik eta egiten duten musika gatik, eta azkenean, ba, hoi uztartzea eta tradizionalago den jendeak ere gure musika entzutea, ba hoitzen pixkat helburua, ez? Pixka zabaltzea. Zertzela moderno hauek, ez? Entzuteko aukera.
Zuen kasuan, nahiko erritmo esan dugu itxaskorrak diela, kumbia badago, badaude musika mota ezberdinak igual oitu gana, binon ez dila berritasuna dila, edo korronte berri baten parte diela hemen Euskal Herrian, olako instrumentalak lantzia eta olako instrumentalan gainetikan kantatziak bertso doinu ezberdinak, indezake zuen ustez igual belaunaldi berriak edo bertso gintzetik aratago di joan jendia hurbiltzia bertxotara eta bertso inguru horretara?
Ja, era bat, ez? Azkenen izan asmoa, bestela bertso jarriko nituzke eta argitaratu, baina asmoa izan, ez? Jendean gana hurbiltzea, gukera hasieratikan ere izan degulako noite esaterren helburu politiko bat, diskurtso politikoak hurbiltzeko asmoz egin dugu ere. Uztartze ditugu bialdiak, ez? Batetik bihurritasuna edo bihurrikeria, ja. Pixkat, kantu bihurriak sortu ditugu, baina aldi beren ere utzina izan dugu, ez? Zertzela da politikorik, ordan hurbildu asmoz jende gazteari edo bueno, belaunaldi berriei nik ustez garrantzitsua zela autu hau egitea, ez? Zeo zer berria sortzeko eta azkenen gaur egun boladan dauden edo modan dauden erritmo hoien bitartez, ba, hitzak bidaltzea.
Eta komentatzen nuen are bai, beste aldera are bai erortzea musika modernoa, ez? Beste belaunaldi zarrei ere, ba, musika modernoa gerturatzea are bai, bilek.
Bai, azken baten ere, musika urbanoa ez du zertan, ez? Izan beharrikala, esan ez, musika genero batek ez du ezer zehazten. Baina bai egia dela musika urbanoa egiten dabiltzen artisten gehiengo batek ez nolait ordezkatzen dutela gizarteko ez dakit, nola esan, gizarteko begirada bat askotan izaten dena lotu dagoena misoginiarekin edo matxismoarekin edo eta baita ere askotan bai gehiegikeriarekin edo handi uste horrekin, ez? Begira zenbat hiru bakaten, begira zenbat neskaituten ondoan, ez dakit zer, eta pixka guk ere nahi genuen nolabait ez dut esaten hori izan denik gure asmoa, baina bai erakustea erregetoia bera ere izan daitekela justu politikoa eta diskurtso bat zabaltzeko bitarteko bat ere bai.
Modu ontara eramanta bai aipatu dugu bertsua, reggaetoia, musika mota ezberdinak, autotuneana jaso duzute momentu zola dakit kritika edo bif pixkat zuzenki edo gehiago da igual asumatu posible zute binon ez da inortu hori zatea txabales, hau zeizazteiten mierda hau
Oaingoz ez, bai ikusi egula Twitterren edo komentarioren bat zei diagazteagoek egiten, ez galdera pixkat, ez dakit galdera moduan, ez kritika moduan. Baina Jofek aipatzen zuen, esan ziren guri ditela, eta egiten zen, kritikatzen baldin bazaituzte dela gauzak ondo egiten nahi zen, seinale.
Oida, itxoiten egia, itxoiten egia.
Esperila sei kritikatu, ez dakit.
Bale, kritikaz edo galderez aitze egiten nahi gala, galdera bat, dakagu zuen jarraitzaile batena eta entzungo dugu, bale?
Egun hono jartzen irratia, bueno, ni ekaitz guri dinaiz, horeretarra eta likiren fana, nola bait, eta hurrengo galderatxoa dakat. Izan ere, bueno, txoritxo batek kontatu dit, ezta? Lehengo asteburuan liki bere idolo den Joseba Tapiarekin egon zela, ezta? Añorgako festetan, eta Josebak eskerrak eman zizkiola bere musika batik. Orduan, galdera bat edo kasuntan bi izango dira, bai? Lehenengoa, ze sentitzen da Euskal Herriko Olimpoan dagoen pertsona batek hori esatean, ezta? Bere nolabaiteko aitortza eskaintzen dizunean. Eta bigarrena, ea kolaborik egongo den. Honea begira, ez dakit, zuzeneko disko bat edo horrelako zerbait planteatzen zuen. Besarka denoi eta opa jartzen.
Grande guri handia.
Guri, musu bat emendik. Batze galderak, ez pluralean gaina, ez dakit, bueno, bai izan zan, ez dakit, Tapiak inegoteko kera izan duen, eta, bueno, baita ere konversazio bat edukitzeko, ni beti mirestu duten pertsona bat da, bere musika asko konsumitu dut, eta abia puntu ere proiektu honetan pixka bat da bera, ez? Bere doinu asko hartu ditugu, bere doinu asko berritu ditugu, egin batean ere copyrightan beldurra bazen. Ja, Joseba Tapiak estraikoa sartuko aldi guen. Eta ez, ba, harrera ona eta berekin negoteko kera izan duen, begionez ikusten zuen, ez dakit ere eskertu nahi izan ote zuen, baina bueno, bai, begionez ikusten omen zuen, eta netzako sekulako horea, ez, Joseba Tapiakin, batetik berekin negoteko aukera, eta bestetik itz, bai, berekin musikaz eta bizitzaz izateko aukera, Eta kolaborazioi dagokionez, nik uste ez genukela esan behar, baina kolaborazio asko sortu zaizkigu, baina ez dugu bat behar grabatu. Askokin esaten dugu, bai, ingo dugu kolaborazioaz, eta gero ez dugu eserriten, bezakit alperra gehalako, edo...
Bai, edo igual kolaborazioak iteko modua guria badala, igual, jendia, bezakit, bazkaltzea gomidatu eta lokalea, eta logistik aldetik apiskat jende lanpetua geha, eta baina guri hola guztatuko litzaiko, Le kolaboa balin badao, eta Joseba animatzen balin badao, ba, armainan txuleta janta, geho, ja, kolaboak. Eta beste mate batei, ba.
Egia ere hoi badela pixkate, ja, ezakit, musikara salto handi bat egitea, ez orduan guk ere azkenen era informalean bizi dugu musika eta ez egun nahi ere beste munduko kolaboraziorik lotu. Orduan ba, guk gure asmoa behintzat gure honetan jarraitza.
Bai, bai, bai. Bai, gure diskursoa hola pixkat ahondik erian eroi daiteken arren, tipo ba hori, joe, uztartzen de urbanoa eta folklorea eta guk ez dakagu handi usterik, osea gure musika simplea,
gururik,
hori da, gururik, hori da, gure guretzako eta ondo pasatzeko, hori da, eta gero kolaboak eta hori, ba, bueno, iriste bai eta ondo, baina bestelare, ba, gu txikitasunetik, humiltasunetik, lasai, lasai.
Erki, ekipo, aipatu dugu, zuen proiektuak badakala ez, hauskor izara hoi, pixka provokazioa, badu berritasuna, bino nola kudeatzen zute, guzti honen sortze prozesua. Hau da, zenbat du askatasunetik guzti honek azken batean zehoze konkretua itia bilatzen baldin bazute.
Galdera oso politia. nik uste bereziki askea dela. Ez gaude lotuak, ezeri, ez digu inorri ezertzor. Beraz, oso lasai eta modu nolait formalean, baina aldi berean informalean ekoizten dugu musika. Izaten da beti abia puntu bat, motivazio pertsonal bat izaten da normalean, honi buruz jardu nahi dugu, honi kantatu nahi diogu. Beraz, normalean ba, nik letra bat idazenet, azkar batean edo bezperan, eta ikerrek ba, bueltatuk ematen dizkio baseari edo oinarriari, eta azkenen ez diogu inez aste betean nago eskentzen kanta batei. Bihar hau bingo dugu eta bihar grabatzen dugu, ez? Normalean hori izaten da.
Bai, bai, eta zuk esaten duzuna narira lain, ba, gauza da, motibatzen magaitu ingo dugula. Ba, igual pixkat konkretua oain artein duguna, baina motibatzen magaitu emendikan horrea baitea heavy metal bertxo, edo, ezakit, zehuzte alternatibo goa, ba, motibatzen gaitu nengo du, atope. Osea, ez gaudu itxita, gaudu itxita, mate.
Zuzenekuak eta musikak badute garrantzi asko, zuen kasuan likilikatxu zuzinen ikusteko aukera izango da, entzun zaituztegu momentuz ez dutela asmoik hortarako, bere hortan jarraitzen du asmo horrek, edo badakazute etorkizun hurbil ertain batean zehoze iteko asmoa zuzeneko aidago kionez.
Gaur-gaurkoz bere horretan jarraitzen dugu, ez da behatzuk izan ditugu, ez ez da behatzuk, menen bui pixkat dialektika, ez artearen ekoizpena buruz, zer dan artea, zer dan eskaintza bat, azkenean zerbait eskaintzen duzu, eta nik uste ere entzuleari errespetu bat zor diozula, eta nik argarkotzez dut ikusten nire burua holtza batera musikari bezala igotzeko modan, bai bertxotan, ba, oitu xamarrik nagola, eta zakit zure gorputzera erakustera, eta zure iritzi propioa agertzera, baina musikari izateak ere badu ere, ez dakit, hitza bera produktua ez da, baina azkenean zerbait eskaintzen duzu, eta eskaintzen duzun hori duina izan dadin aritzen zela lanean. Orduan, gaur garkoz ez dakagu maila, ez dakit, nik nire buru ez dut ikusten maila hortan behintzat. Beraz, ez, gaur garkoz erantzuna ez. Etorkizun batean noizbait benetan motivazio pertsonaletik abiatutako eskaintza baldin badago, ba, behar bada kontzertun bat edo beste eskainiko dugu, baina gaur-gaurko zazkenean ez diare lau hilabete hasi ginenetik, beraz, lasai hartzen dugu.
Eta hola hipotetiko kie, zuzeneko bat, ez dakit, aizaitu gurritzen Merina Gris baten adibidez, Sara Zozaia dela pertsona bat, igual oso buzkurra eta tal, egokitu dute espektakulo guztia, bea eroso egon dadin, eta ez, pixkat, zetan gana bat ikusi genuen Iruñan Navarrena, Kriston jira intzun, eta egokitu zuten espektakulua behaien beharretara, behaien segurtasun ezara, behaien, bueno, aliketa erosuen oteko espazio batea. Claro, ez dakazute, obviamente, horko aurrekontuik eta horko baliabideik, binon, etorkizunea begira, olako planteamentua limakazuzenekotan, interesgarria irutzen zizute, zuek beak eta zuen segurtasun ezak ardatz hartuta sortzia holako inguru giro bat holtza gainean?
Hori izan liteke, ez? Azkenean moldatzeko berak seguro badaudela, baino, bueno, ez dakit prestegongo ginaken, hori bada beste pauso bat, aurrera pauso bat, eta esan dugunez hau, ez dakit, sinpletasunetik egiten dugun horretatik, ba, ez dakit ingo genuken hainbeste lan, bada estenografia bat sortu, bada, ez dakit, tematika bat bilatu, eta zehose eskaintzekotan, ba, ondo nahi genuke, orduan bada denbora dedikatzea, eta ez dakit, ingo genuken, zer
dut zegoen. Uste tere, kontzertuak ez eskaintzaren arrazoi nagusia dela, ez gehala musika talde bat, ez lagunen arteko jolas bat da, ez dugu inoiz elgururik izan musika talde bat sortuko dugu, ez bere kadu sortu baitzen proiektua. Orduan ez genuen ere elbururik jarri, ez dugu elbururik jartzen, gaur-gaurkoz esan bezala ez dugu elburutzat hartzen kontzertu bat eskintzea. Yeah. Etorkizun batean sortu liteke, ez zeinek esango zuen bai EP bat atera, ondoren ezak izan bat single, hori ere ez genuen aurre ikusten. Yeah. Etorkizun batean sortze balima esan bezala arrazoi benetan pertsonal eta ezakit eskaintza polit bat, ba, agian joko genuke. Ezagik izan liteke kausa benefiko bategatik, kausa politiko batengatik, ba, gu bentsat musika zentzuertan ulertzen dugu, ez dugu gure burua produktu bilakatu nahi.
Ez dira, bai, motivazioan muitzen gatu, denetan, sortzeakoan eta horrelako kasu batean ere, ba, motivazioa bat igualin bada, ba, behar bat muituko bineke, baina.
Sorkuntzan epatu zute motivazioa dela ez, igual iturri nagusia zuen kasuan, zenbat du zuek bizituten modutik likilikatxu proiektua, zenbat du motivazioik, errekonozimentutik, zenbat du provokaziotik, zenbat du zakit, jende asko, igual ni nere buru sortzen azeba ez, badakagu errekonozimentu nahi bat, badao egoi asetzeko nahi kontziente inkontziente bat, gehiago edo gutxillo, zuen kasuan baita ere hola da?
Ez dakit, ne aldetik anbeintzat, hola beatmaker lan honetan, egoi zero, zen nik handik gertu dazkaten beatmaker guztien mailara nahi zinez diritsiko, baino nik esango nuke ba, ganberrismo puntu hortatik, ez? Lokalea jun, pare bat kain hartu eta ondo pasatze hortatik, ez? Nire geho ja behin plataformetara iotzen denean, ba, hor ja behar bada bai, ez? Hor ja ikustetugu, ba, ez dakit zenbaki jakio dien edo zein ikustan dut zaion, zein ez? Baino sortzeako momentuan horrez dator sentimendu hori, ez egoa asetzeko sentimendu hori. Ez da, boa, kantakin behar ditu jendeak entzuteko eta...
Ez, hori da, esan bezala, ez, jolas batetik abiatzen den zerbait da eta ez dugu helbururik. Beraz, errekonozimendurik ez dugu bilatu eta ez dugu bilatuko inoiz, ez. Esan bezala, lehen, elkarrizketan aipatzen oso surrealista izan da gertatuen guztia, beraz, gure musika ez dakit, atzo kanta berri bat erakotxe lagun batei eta esan zion, oso komertziala da kantau. Eta esan un, ba, komertziala, ba, justu guk ez tegu hori bilatzen edo ez tegu atxe egintasun bat bilatu nahi, jendean aprobazio ez tegu bilatzen. Esan bezala, nik gustura entzungo nukeen musika egiten dut nik, alegia, bertso friki, baina oso frikia den bertso friki batek entzungo lukeen musika egiten dugu. Ez? Nolaita esatearen, bai, orduan ez dut uste ere, behar badan horbetek ez balin bau bertsoaitza gustuko entzun dezake likilikatxu, baina bertso frikeen horrek nik uste igual gustura entzungo duela, eta ni pixkat publikorik baldin badago, ba, nik uste publiko hori litzatekela.
Aipatu dugu pixka leno nitxoko musika dela, nahiko, bueno, lubaki batian gorderikua, zuen lubakitik nola ikusten zute jaurokorrian gaur egungo musika kontsumoa, hau da, jendiak ikusten zute zuen inguruan badakala musika bilatu, partekatu eta horren inguruan hausnartzeko kontzienteki iten duen autu bat, edo ikusten zute gehien bat entzuten dela zuen inguruan irratian, Spotifyn eta olako baliabidetan agertzen zaien musika. Igual zerbait gehiago pentsatu gabe eta hautatu gabe.
Bai, nik adibidez, horrekin bai badakatela, bueno, burua uste bat edo burua uste esan baino hobeto, ez dakit, pena txiki bat, ez? Nik uste dut garai politikoak aldatu dienean ere, bueno, labait Euskal Gatazka enamen bukaera, Euskal Herrian musika ez dela horren politikoa. Letrak ez dira horren zuzenak, nolait esatiarren, bai ordea pentsatzen degula norbanako batek ekoizten duen guztia dela politikoa, goizean jekitzen den momentutik lotara dijoan artean politikoa da. Orduan musika, gaur egun Euskal Herrian egiten den musika guztia da politikoa hainbatean, baina kontua da politikotasun hortatik antzer ordezkatzen den. Eta nik bai faltan somatzen dela hainbatean, nolait musika zuzenagoa, eta lehen aipatugu komertzialitza, eta nik uste badagoela ere Euskal Herrian sektore jakin bat musika komertziala egin nahian, eta fast foodarekin alderatzen duen aurrekoan, fast music terminoa pixka bat, ba nola iruzpalau hitz hartu, ez ni bereziki letretan, bueno, letrazalea naiz, eta iruzpalau hitz hartu eta ba, kanta bateko itzi, azkar batean, eta urrengo asterako beste bat, urrengo asterako beste bat, ez nola baitean zirkulu birakari hortan sartzen dira artistak, eta ez diare, nik uste, ez dakit, gero bakoitzak bere bura osteak izango ditu, baina ez diare, nola baita, patxadaz gelditzen esatera zer kantatu nahi dut, edo zer nori zuzendu nahi natzaio. Orduan, pixkatu egin, botatzeu, faltan, kompromesu politik hori Euskal, bueno, Euskal artisten gamintzat ezakit.
Bai, bai, ikusiz. Eta gerore bai, zure baldenan arira, nik pentsatze dut musika kontsumitzeko era pasiboa bihurtu dela. Osea, algoritmo eta historia guzti hauen era hontan iritsite zaizu musika mainstreama. Osea, zuk ez ezu bilatu behar, eta ni guztortea dakau gure inguruan, ba, zu alain izan zaiteken bezala, edo, adibidez, Paulek erakusten dit beti musika pilo bat, edo, nik ere bilatzen dut, eta guk igual, ba, daukagu ez oitura hori, ba, musika berria bilatzekoa, eta alternatiba godaen hori entzutekoa, baino, belaunetik berria egia esan, musika konsumitzeko era berria hau erakutsi zaie, edo, iritsi zaie, ez, pasiboa, ba, TikToken, mainstreama den, estribillo hau, hau entzungo ezu, 50.000 aldiz, tak, hortikan ezin ezagite ezakazu aukera aitatzeko, ez? Eta igual ba, hori sustatu beharko litzake igual pixka. Azien, bai. Bilatu, musika bilatu, jende asko egiten du musika eta kultura anitza da, hasi ke, maiatzue horrei.
Bai, eta pixkatea azpimarratzen, ez? Zuk aipatu duzuna, nola baitean, gaur egun musika ekoizten da TikTokeko algoritmoan agertzeko 15 segundutako estribio hortara, eta estribio horiek nola baitean ordezkatzen dute beti berdina. Ez ezakite batetik Carpe Diema eta yeah. Bestetik ere nolait ere ez dakit gauza hutsalei kantatzen zaio.
Hedonismo hutsal bat.
Bai, eta ordun nik faltan somatzen dutena da hori. Esan bezala borondate politiko bat benetan musika egiterakoan, nahiz eta zilegi den ere ez egin nahi izatea. Baina gu gure aldetik behintzat argi daukagu nolaitean borondate politikoa badagoela gure artean eta musika egiterakoan behintzat bueno, hori agertu nahi dagoela.
Lenguan hitz egiten justo dakagun gaia mai gainean honen inguruan Naskerren bide lagun da kanta. Xabi Belantzaranek esan zian, ba, entzuntu kanta hau, entzun dut Instagramen edola historietan, bino gero jarri ginen kanta entzuten beak esan ta, eta estribilloi dago bukaeran laugarren minutuan edola, eta nik asko dudatzen dut partekatu duen jende orok, eta nik zango igual 80-ak entzun ote duen horreaino kanta, esateko iristeko eta deskubritzeko kanta, onei proposamen musikala guai iruditzen zait, estribilua edo pegadizuena dena bukaeran jartzea eta iriste marza bukaeraino pues, zutzako eta bueno, iritsiko dien guztio intzako. Binon, zuk aipatu bezala igual gama, TikToken eta bueno, ez, formato horrek 15-20 segundoko horretan biltzen den orok hartzen balin badu eta ja bakarrikan entzuten balin badagoi kanta hortara mugatzen da eta ustezu denbo guztian dela super itxaskorra kanta eta derrepente entzungo du jende esan, ba, si, kanta hu da, binonez dut errekonozitzen.
Guztizadas, bai, bai, eta horrelakoak ondo daude, ez, hor sartzea, eta seguruna Naskerrek, ba, ondo pentsatu egin gozun, ez, bukaeran utziko dugu, zuk esaten duzun bezala, ba, bukaeraraino iristen dien oientzako, ez, eta seguro jendeak ez dula kanta guzti jantzun. Baina, bueno, azkenean, zingo jo, ez? Jendiak horrekin bali jo, eta era berri honek, ba, hoi eskatzen du, eta ondo egiten duen jendiak, eta bai egiten dakien jendiak, ba, zakit, reperkusio ekiko, eta bestiek, ba, bueno, zakit.
Bai, eta azken batean ere musika ere bada bizi gaituen edo bizi dugun gizartean erakusle, ez da, gizarte azkar batean bizia, gizarte kapitalista batean, eta musika ere bada pixkatzen zuertan, musika azkarra, eta ba, estimulo azkar batzuk behar ditugu, eta beraz musika olaiko izten da. Orduan, guk behintzatea ezakagun berezitasuna eta askotan dakagun ez tabela da, guk ezakagun estribillorik. Guk dia bertsoak eta aspertu arte tori bertsoak, ez? Orduan, ezakit bertsoa jarriak, ba, da molde bat, beste molde bat, beste molde bat, beste molde bat, eta bai, oi, askotan izaten dugu bura uste hoi, estribillo bat azkenean daka beste indar bat, beste punch bat eta mezu bat bialtzeko ari ze baliagarri izan litzake, baina kontuak guk bertsoak egoztea ditugula, gureak azkenean neurtuak dian hitzak dira, 18, 17, orduan ez dakagu era aukerarik estribilloa sortzeko.
Eta al ere, estribillori gabe ere, TikToken bat badu gure kantaren batek.
bukatze aldea ekipo, aigaitza egiten bizkat artian inguruan igual orokorrean gehiago musikan zentratuta, binon nahi bazute musikan zentratu, bino artian orokorrian ustez dute zilegi dela oain hitz egiten genuen zeharka hitz egin dugun interes ekonomiko batetik tiraka sortzia?
Nik uste hor A eta B, txamponan bi aldea duela. Interes ekonomiko bateri begira artea sortzean nahi bintzat ez zilegi iruditzen. Bai ordea iruditzen zaitela, azpimarratu beharrekoa, artisten bizitza prekarioa eta artistek bizitza askoz ere duinagoak eta baldintza hobeagoak beharko lituzkera. Orduan badago kontra esan bat, ez? Dirua irabazi asmoz sortze baldin badezu artea, niretzako ez da artea. Artea da pertsona bezala gauzatzeko eta talde kolektibo bat norbaitean interpelatzeko bitarteko bat. Izan marrazki bat, izan olerki bat edo eta izan moda bera ere, ez? Norbaitean espresio bitarteko bat da. Hori diru irabazi asmoz egitea niri behintzat ez zait zilegi iruditzen. Baina beste txamponan beste aldea esan bezala da, arteak behar duela izan duina. Eta artistek ere baldintza duinagoak behar dituztela. Naiz eta niri behintzat oso zaila egiten zaidan ekoizpen artistiko bat prezio bat jartzea adibidez. Askotan esaten da kuadro honek 5 milioi euro balio ditu. 5 milioi euro balio ditu, baina agian zure barruan ez du sortzen tximeletaik. Orduan, ez dakit artea ere ez dakit kuantifikablea den edo neurtu daiteken.
Bai. Bai, eta gero ere, ni musikan aldera eroita pixka bat, egia da arteaz gehien aprobetsatzen dienak eta artea prekarizatzen dutenak badiela plataforma handiak eta geoz eta gutxi opagatzen zaio artistari. Eta orduan ba azkenean zer egingo du jendeak, ez ba formula bilatu tekin handiena ateratzeko. Nik egia esan nik ez duken inoiz egingo, baina bueno, kritikatzea ere ba bueno. Emaitzak esan duen bezala puntu bat arte duintasun hori lortzeko ez ba zilegi esango nukenik. Puntu bat arte.
Bueltatzen ja proiektura berriro liki likatxura eta honekin bukatutzat emateko, ze leku bete posible du liki likatxuk oaingo euskal panorama musikalian?
Ba, ez dakit, aurreko elkarrizketatean esaten genuen gu etzaizkio lain hori zuzentzen, ez? Ez diego euskal jendeari abestu nahi. Beti esaten duguna, hau da guk sortzen deguna eta nahi baldin badezu entzun. Baina ze leku bete dezake, nik uste lekua bera ez dela existitzen. Euskal jendartean edo euskal kulturgintzan badu ikur batzuk eta batzuk, bueno, kondenatuak daude edo gaude ba azpian egotera, azpitik gora begiratzea. Orduan niri justu gustatzen zaitena hori da, ez azpitik angoiko izirikatzea. Orduan niri behintzat lekutzat nik hori hartuko nuke.
Hori da. Eta txosna baten batantza jartzen badu ni pozik.
Bai, eta hemendikan azpimarratzea gora Erromerillak. Dagoera aristerra zu, askotan igandetan jute gehiago, nahiz eta dantzan ez jakin, taipena bada.
Baina saiatzea.
Ba, saiatzea. Gaizkite du dantza, baina earke pasatze du.
Txarra, orduan, ne amak ikusiko bain dutu, ama dantza irakaslea eta bo.
Eta, bueno, bikote, zein da urrengo pausua, liki-likatxuna? Ba, limak azute zehaztua zehose edo...
Ba, azken baten gu bi gazte prekario bezala gure eurrengo pausua da bihar jatea, ez? Behar bazkaltzia. Horda, ez, a ber, esan eta gurotzen da, ez da? Nere buru ostean nagusia da nire lana. Nire hogi bidea irakasia naiz, eta beria ba, ezitzailea da, eta bere buru ostean nagusia ezitzailea izatea da. Gero bakoitzaren osasun emozionala eta ongizate emozionala eta denalakoak, baina orduan liki-likatzen urrengo pausua ez dakigu zein den. Bestakago helbururik. Orduan, urrengo pausua izango da, ziurren iba single bat igotzea, eta zerbait egoiztea beste artista batzuekin, hori bai, burutan dakagula, bai, ilusio berez egiten diguna, baina...
Behar bada hori, beste artista batekin gehatzea, baina zer gutxi gehiago.
Oso ondo, bikot, ez dakit bukatzeko zehose egitu nahi zuten, zuena da mikrofonua eta zuena tarte txau.
Bo, ez dakit zer gehituko nuke, nik bai esatearen asko pozten naizela Oarsoaldean dagoen estena musikalaz, eta batez ere dagoen sareaz. Oso harreman politia daude gure artean, gure oantxeritxiga, ni behintzatu oantxeritxin ez musikara, eta talde ezberdin asko ezagutu dut, harreman batzuk sortu dira, eta oso politia da nik uste, eta animatuko nuke edozein musika egitera. Benetan gogo bat edo grima baldin baduka, abestu nahi baldin baduzu munduari eta zure iritziak agertu, ba, uste bitarteko politia dela musika, edo ta marrastu, ez, dena delako ez, edo zer egitea, animatuko nuke edo zeintze, askotan baitugu beldurrak eta esango esaten dugu, ba, beste honek nerekiko aurre iritzi batzuk izango ditu, eta ba, nik, boi, nik uste bizitza bakarra dela zentzu batean, ez eta lare karpe diema ba, beste, baina esan, eta bai, animatu eta sortu, eta ez dakit, gure gazte belaunaldi honek nik uste sortzailea berritula, eta gure hau txaplazaratzeko ba, bideak bilatzea.
Oida. Nik berdin, shoutout hemen Oarsoaldeko artista guztiei, denak superjatorak eta artista erradialako, eta eskerrik asko zuri, Alain, hona dekartzeatik, hau poa iratzen erradia, joe, marabila, tarte harra pasadeo.
Bai, eta irrati ere artea da, beraz, ba, zain du ezaguna, bai, ez da.
Oidek.
Bueno, ba, Emaitz eta Iker, mi esker, Oarsoaldeko irratira etortzetik, gozada izan da, beste behin zuekin hitz egiten egotia, eta hoxe, gozatu proiektuaz, gozatu bizitzeaz, eta hola jarretu.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Muxu bat denei.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.